halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin khamiis ah 30 bisha Novembar sanadka 2023. idaacadda saake ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saake ee caalamka waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in gargaar bini'aadanimo oo xoog leh oo gaaraya 50,000 oo tan uu dhowaan dalka soo gaari doono, islamarkaana faahfaahin ka bixisay heerka khasaaraha iyo saamaynta masiibada daadadka ee Soomaaliya.
Markab ayaa hadda soo xiranaya oo insha allah magaalada Muqdisho degta ku soo xiranaya oo wada mucaawino gaaraysa 25,000 oo tan oo cunto ah oo ay noo soo dirtay dowladda Rashin. 25,000 oo tan oo kalena way soo socdaan, waa 50,000 oo tan Soomaaliya way ka badan tahay actually.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan doon kalluumaysi oo Iiraan ay leedahay oo mar kale lagu afduubtay xeebaha gobolka Bari, iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'iil ayaa aroornimadii hore ee Khamiista maanta sii daysay koox kale oo maxaabiist Falastiiniyiin ah, kuwaasoo ay ku bedelatay 16 la haystayaal ahaa oo ay saacado ka hor sii daayeen kooxda Xamaas ee maamusha Gaza. Siideynta ayaa timid maalintii lixaad ee xabad joojinta ku meel gaarka ah ee u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas. Bas waday 30 Falastiiniyiin ah ayaa wax yar ka hor saake waaberigii gaaray magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed. dadka ugu caansan ee Israa'iil sii daysay waxaa ka mid ah Axad Tamini oo ah gabar 22 sano jir Falastiini ah oo sanadkii 2017 soo jiidatay dareenka dunida kadib markii aad loogu faafiyey baraha bulshada muuqaal muujinaya iyada oo dharbaaxaysa askari Israa'iili ah. Israa'iil ayaa dhankeeda sheegtay in xalay loo soo gacangeliyey 10 ka mid ah muwaadiniinteeda iyo 4 qof oo u dhashay Thailand. Sidoo kalena Xamaas ayaa goorsii horreysay oo Arbacadii shalay ah sii daysay 2 dumar ah oo isku haysta dhalashada Ruushka iyo Israa'iil. Siideynta ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee heshiiska labada dhinac, hase yeeshee dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah ayaa dadaal ugu jira sidii loo kordhin lahaa heshiiska xabad joojinta, taas oo suurageli doonta in ay labada dhinac isweydaartaan maxabiis kale iyo in la hakiyo duulaanka cirka iyo dhulka ee Israa'iil ee dhanka Gaza ama ka dhanka ah Gaza. Xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Henry Kissinger ayaa oo ahaa diblomaasi calaamad aanan la tiri karin kaga tegay siyaasadda dibadda Mareykanka islamarkaana mar ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa xalay geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 100 sano jir. Kissinger ayaa markaasi ku go'ay hoygiisa oo ku yaala gobolka Connecticut ee dalka Mareykanka, sida ay warbaahinta u xaqiijisay xarunta la talinta arrimaha siyaasadda ee Kissinger Association. Kissinger ayaa saameyn weyn ku yeeshay arrimaha siyaasadda caalamka muddo 8 sano ah oo uu wasiirka arrimaha dibadda usoo kala noqday madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Richard Nixon iyo Gerald Ford. Tan iyo markii uu ka baxay siyaasadda wuxuu weli door ka ciyaarayay arrimaha siyaasadda iyo bulshada Mareykanka, wuxuuna ka qaybgeli jiray kulamada aqalka cad, bandhigyada buugaagta, iyo isaga oo sidoo kale hortegi jiray guddiyada sanadka oo uu kala hadli jiray khatarta hubka nukliyarka. Bishii Juulaay ee sanadkan 2023 wuxuu magaalada Beijing kula kulmay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
aan ku bilowna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay faahfaahin ka bixiyey heerka ay la eg tahay dhibaatadii ka dhalatay masiibadii fatahaad ee ku dhufatay Soomaaliya, isagoo sheegay in khasaaro xoog leh oo naf iyo maalba isugu jira ay geysteen. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in fatahaadda ay saameysay dad lagu qiyaasay 2 milyan iyo bar, in ka badan 100 ruuxna ay ku dhinteen, iyadoo 1 milyan iyo 100 kun oo qofna ay mar kale barakaceen, sidoo kalena ay baabiiyeen kumanaan guri ah, kaabayaal dhaqaale oo isugu jira beero, xoolo nool iyo buundooyin muhiim ahaa.
Ilaa iyo hadda waxay saameysay dad lagu qiyaasay 2 milyan iyo bar qofood ayay toos u saameysay fatahaaduhu ay u saameeyeen. Ilaa iyo hadda 101 qof ayaa la ogyahay inta dhimatay oo lasoo report gareeyey inay ku dhinteen daadadka. Ilaa iyo haddana 1 milyan iyo 100 kun dad ku dhow 1 milyan in ka badan oo qof ayaa sidoo kale mar kale barakacay. Kuwii hore oo abaarihii la barakacay waa barakacsan yihiin. 1 milyan oo kale oo waxaa ku korotay in ka badan barakacayaashii. Waa ilaa iyo hadda xaaladu meesha ay marayso. Waxaa dadka Soomaaliyeed ay dhaafay oo ka baaba'ay 4 kun oo neef oo xoolo ah oo isugu jira lo' iyo ari iyo geel, ha u kala badnaadeen 4 kun oo xoolo ah oo dadkaasi ay lahaayeen miyiga jooga ayaa dhaafay. Waxaa baaba'ay dadkaasi ay lahaayeen nooc kastaba ha ahaadeen 140 kun oo guri oo lagu hoyanayay ayaa baaba'ay. Guryuhu noocay doodan, dhagax ha ahaadaan, jingad ha ahaadaan, aqal Soomaali ha ahaadaan. Waxaa baaba'ay buundooyinkii ku yiilay webiyada oo dadku iska gudbayeen, sida buundada buur dhuubo iyo baar dheere oo hadda la xisay. Kuwii kalena biyiya dul socdo daqiiqad kasta ayagana inay go'aan ayay u dhaweeyeen. Kuwana horey u baaba'sanaayeen oo hore ayayba u go'sanaayeen, sida Jubada dhexe, Araare, buundadeeda iyo meelo lamida hore ayay u baaba'sanaayeen.
Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre oo ka hadlay kulan dadweyne oo ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay inay rajaynayaan in dalka uu soo gaaro gargaar bini'aadanimo oo xoog leh kadib baaqyo gurmad oo caalamka ay u jeediyeen. Xamse Cabdibarre ayaa sheegay in magaalada Muqdisho goor dhow ay soo gaari doonaan maraakiib 80 kun oo tan oo shixnada raashin gargaar ah, laakiin ay aad u adag tahay sidii dadka lagu gaarsiin lahaa maadaama ay jirto caqabad dhinaca gaadiidka ah iyo kooxda Shabaab oo jidadka u taagan, siduu hadalka u dhigay.
Waxaan geynay wixii aan haynay oo tabarbahanaga ahaatee luuq. Waxaan hadda geynay meesha la yidhaahdo Doolow, waxaan geynay baar dheeraan geynay, Kismaayaan keenay, waxaan ku dadaalnay, aan ka shaqaynay in buur dhoobo ayada wixii laga helayo raashina dadka in loo godo oo la gaarsiiyo. Waxaan la hadalnay dowladaha caalamka, waxaa lagu jiraa haddeertaan degdeg hawlo degdeg ah. Waxaan rajaynayaa markab ayaa hadda soo xiranaya oo insha Allah magaalada Muqdisho degdeg ku soo xiranaya oo wada mucaawino gaaraysa 25 kun oo tan oo cunto ah oo ay noo soo dirtay dowladda Rashe. 25 kun oo tan oo kalena way soo socdaan, waa 10 kun oo tan Soomaaliya way ka badan tahay actually haddii la gaariyo. Laakiin caqabadeeda wadata oo distributionka iyo transportationka ayaa dhibaatada ugu weyn ay ka jirtaa. Oo hadde markaad aad qaado 25-30 qaaditaankooda iyo waxa meesha ku jiraba waxa lagu qaadayaa ka qaalisan mararka qaarkood. Waa aniga idiin sheegay sababtana waxaa waaye jidadka xiran, Shabaab oo meel kasta fadhiistay, baabuurtii oon la adeegsanaynin, diyaarad keliya ayaa waxeenu u noqday. Marka dowladda Soomaaliyeedna diyaarada wax ku qaadato ma haysato. Marka culayskaas waa culays in haysta oo ay keenayso hay-adaheenna oo jilicsan, dowladdeenna oo hadda un dee amuumadayo oon hadda un wadno ay keenayso. Marka runtii dhibaato aad u weyn ayaa jirta oo aan qirayaa, oo ah dhibaato inaga tan badan inay tahay oo aad iyo aad u weyn.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay u gurmadaan dadka ay dhibaatada ka soo gaartay daadadka.
Waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed in ay khasnadahooda furaan oo ay dadka Soomaaliyeed gargaarkaasi ay marna si hagar la'aana u gaarsiiyaan walaalayaan. Dadkeenna biyaa qaaday, haddana maanta haraada ka jiro, oona ka jiro, biyo nadiifoo la cabo malaha. Biyihii la cabay oo daadka keenay, cuduraha ka dhashay waterborne diseases ayaa meesha ka dhashay. Dadki waa wada jiran yihiin, waa gaajaysan yihiin. Walaalayaal, meeshaas dhibaato xoglaha ka jirta dadka Soomaaliyeed oo hawdaymo la'aanina.
Dhinaca kale, boqolaal qoys oo fatahaadaha uga barakacay degmada Rabdhuure iyo deegaanka Washaaqo ee gobolka Bakool ayaa xilligan wajahaya duruufo adag, xaalado bini'aadanimo iyo caafimaad darro, sida uu warkan ku faahfaahinayo Mukhtar Maxamed Catoosh.
Wasiir ku-xigeenka diinta iyo ooqaafta iyo xildhibaan ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Barre Aadan Cabdi ayaa v o a u sharaxay dhibaatada iyo xaaladda nolosha dadka ka barakacay deegaanka Washaaqi iyo degmada Rabdhuure.
Masaa'ibtaas waxaa ka mida degmada Rabdhuure oo qolada nabad diibka ay gacanta ku hayaan waxaa ka barakacay oo hal qof ku helin 200-300 oo qoys oo ka guuray ilaa 5 kilomitr meelo taag oo buuro a degay. Washaaqi oo kale waxaa ka barakacday ilaa 1200 oo qoys yaa iyadana magaalada ka barakacay biyo la garan waayey oo cusba ah oo aan la cabbi karin oo iska qulqulaya iyadana magaalada dadka raray oo biyo macaana oo la yaqaani jiray aan ahayn oo cusba aan afka la saari karin. Okay, xagga maciishada loorkii sokore wuxuu marayaa 150-$120. Loorka bariiska waa limit. Loorka sokortee markii roobka hortiis wuxuu joogay $35, haddana wuxuu marayaa sidaan kuu sheegay 150-$130. Xoolihii afagta dhinac biyaha ka socda meel yaroo buur ha laisugu geeyey eygeeda baa u dhammaanaysaa mid wax laga hel iska dhaaf. Marka deegaanadaas dhibkaas ayaa ka jira. Waxaan dhihi karaa abaar kastoo la soo mara, wax kastoo la soo mara, masaa'ibta ugu weyna haysata maanta deegaanadaas
ma jiraan. Marka ilaa iyo hadda wax gurmad oo halkaasi gaaray
atooshow ma jiraan ilaa hadda wax gurmad oo ku qayb qaatay. Hataa kaniin qofku shumaya hal kaniin oo looma helayo oo baalkii irbe kaniina looma helayo hal irbad oo felembe ma loo helayo. Marka migo wax la cuni iyo wax kale iska dhaafa dadki shurunku soo hira hal kaniin looma helayo
xilligan. Marka wasiir, maxaad isdhihi kartaa dadkaas way u baahan yihiin in laga caawiyo?
Dadkaas waxay u baahan yihiin raashinay u baahan yihiin oo daaway u baahan yihiin oo samatabixin kale oo biyaha oo laga soo baxyay ay u baahan yihiin. Gacan dowladeed, gacan bilaadmiya u baahan yihiin dadkiibe.
Dhinaca kale, deegaanka aate isla gobolka Bakool oo daadadka roobabka ay nadaafad darro u sababeen ayaa waxaa ka dilaacay cudurka shuban biyoodka oo dad badan soo ritay. Maxamed Ismaaciil Cilmooge oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee deegaanka aato kasoo jeeda ayaan weydiiyey saameynta cudurka shuban biyoodka uu ku yeeshay deegaankaasi.
Deegaanka ama magaalada aato iyo nawaaxigeeda waxaa ka taagan roobabkii baa da-ay guud ahaan waddanka ka da-ay ee fatahaadaha sameeyey. Saameynta ku yeeshay deegaanada Koonfur Galbeed ayay la qabtaa. Waxaa dheeri ahoo magaalada ka jira oo ka dilaacay shuban. Tirada hadda dadka uu ku dhacay waxay u dhaxaysaa 50-60 maalinba maalinta ka dambeysa, habeenba habeenka ka dambeysa xanuunku dadka uu ku dhacayaa. Hadda caawa waxaa u dambeeyey oo maanta uu ku dhacay guddoomiyihii magaalada ayaa caawa xanuunsoona u dambeeyey oo dadkii maanta uu ku dhacay xanuunka. Xaaladda hadda taagan awar hore oo gaajaa jirtay, jidadkii baa xidhmay, magaalada raashin ma oolin, dal wax usoo maraan ma jirin. Dhinacan Soomaaliya iyo dhinaca Itoobiya wax uga imaanayaan labaduba waa ka xiran yihiin magaalada biyaha ku wareegsan. Waa daawola-aan magaalada MCH ku yaalay. MCH-kii daawo ma taalo, wuu xiran yahay. Dadkaa xanuunsanaya wax daawo ah ooy helayaan oo magaalada u taalla ma laha.
Xildhibaan Cilmooge sidoo kale wuxuu sharaxay sababaha cudurka shuban biyoodka xilligan uga dilaacay deegaanka aato.
Magaalada aato sanadkii hore bishii 7-aad magaalada waxaa ka dhacay dagaalo ay qoliyihiin nabadiidka ku qaadeen 2 usbuuc oo isku xigta. xanuunkan waxaa keenay dagaaladaasi saameyntii ay ka tageen hadday tahay suntii oo gudaha magaalada lagu dhex dagaalamay, hadday tahay dadkii ku dhintay dhiiggoodii. roobka roob ku horreeyey oo intuuda ay wixii dhaqay ma jirin. Itaa dad aan la aasin oo iska angegay oo lafihiisi yaallaan baa jira. Horta magaalada dhibaatadaasay qabtay oo ay dagaaladii ka dhacay ay qolihii khawaarijta ku qaadeen sanadkii hore dhibaatadeedii horta taallay. xanuunadan marka waxaa sababay wixii baa dhaqmay, dadkii gediihii baa la cabay, ceelashii bay galeen wixii. xanuunka horta sababtiisu waxaa keentay waxaan saarayaa inay xanuunku ay sababtiisu ay horta halkaa tahay.
saameynta daadadka weli waxaa laga dareemayaa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, iyadoo baarlamaanka federaalka Soomaaliyana ay maalmihii lasoo dhaafay ka doodayeen xaaladaha masiibada daadadka ee ka jira dalka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Kalluumaysi oo Iiraan laga leeyahay ayaa shalay koox burcad ah ay ku afduubteen xeebta degmada Qandala ee gobolka Bari. Ciidamada dhanka badda ee Puntland ayaa la sheegay inay ku baxeen, welina wax war ah kama soo bixin afduubka doonta. Waa doontii labaad ee kalluumaysi ee Iiraan ay leedahay oo laba toddobaad gudahood koox burcad ah ay kaga afduubtaan bariga Soomaaliya. Gudoomiyaha degmada Qandala Axmed Yuusuf Quurshe ayaa wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac uga waramay sida afduubka doonta uu dhacay.
Doon Qandala aageeda joogtay oo waxa weeye shaqadii dhamaysatay, waardiyihiina kasoo degay oo safar ah, waxaanu maqalaa in niman abaabulan oo qoryowato burcadbadeed lagu tilmaamay ay doontaas la wareegeen oo kaxaysteen. Arrimo burcadbadeed baan uga sheekaysanahay doontaas maalmaha kana raboodkooda waa helaynay. Waxaana kolley boqolkiiba boqol xaqiijinay inaysan nimankaas wax Qandala iyo aageeda rag iska abaabulay aysan ahayn. Waxaana jecelahay insha allahu tacaala ciidanka amniga oo hadda howlgal fuliyey inay soo afjari doonaan ama keeni doonaanin, markaasna aanu si faahfaahsan aanu uga warbixin doonaa hadii ilaahay raaco.
Marka doonidu maxay siday dadkii saaraana ma lagu afduubtay?
Doontu waa doon Iiraan oo kalluumaysata, doonyahan Iiraan kalluumaysata oo waxa weeye shatiyada sharciga goosta xeebahana si sharciga ku jooga. Marka shaqaalihii saaraana waxa weeye iyo doontii oo dhammaystiranba waa ay ka haysteen.
Shaqaalaha saaraa ma Soomaali iyo Iiraaniyiin bay isugu jireen, waa imisa?
Walaa shaqaalaha doonta ma aanu caddayn karo, wax Soomaaliyana kuna jiraanin. Hal qof oo wardiya oo Soomaaliya oo loogu talagalay inuu doonta korkeeda saaraado waxyaabaha dhibaateynaya oo kaleeto baa jiray. Qofkiina wuu kasoo degay markii waardiyihii kasoo degay doonta inay socotay, bay qolada buraada ay fusheen. Saasaan raboodka ku helo.
Meesha lagu qafaalay intee mayl ayay u jidaa Qandala?
Wax saa ushii fog uma jirto. Meel ibraa la yihaahdo oo qooriga Qandala dhinaceeda bay doontu waardiyaha kusoo dejisay si uu Qandala usoo aado. Marka iyadiina markay baxda u dhaqaaday intaana wax badan ka socon, nimanka buraada doonta ay tageen oo fuuleen.
Marka maamul ahaan maxaa tallaabo oo qaadeen haddii doontii raggaas ay dhaceen?
Talaabadan qaadna waxa weye ciidankii booliska degmada joogay iyo ciidanka B M B F oo si wada jir ah u gurmaday. Doontiina waa la aaday, waana lagu maqan yahay. Marka waxaan rajaynaynaana in dadkaas cadowga oo si dhuumaalaysa kusoo galeen, anagu raboodka waa ahayna xeebahana waa ilaalinaynay, waa deegaanka ka abaabulana ma aysan ahayn. Marka waxaan rajaynaynaa in doontaas insha allahu tacaala iyadoo nabada lasoo qabto nimankaasna sharciga la waafajin doono baan rajaynaynaa.
Waxaad ii sheegtay baryahana inaad rag is abaabulaya aad maqlayseen, ma dad deegaanka Qandala ka tegay baa mase meelo kale ayay kasoo duureen?
Wallaahi waxaan tuunsannahay ama raboodka aan ku helaynay inay meelo xeebaha dariska ay ka yimaadeen. Horey baan raboodkooda u haynay oo ay siimad doon ka qaateen, kuwa isdaal ka qaateen, intaa meel xuduudka degmada Qandala ka baxsan bay ahaayeen. Marka anagana waa la soconnay, waxaana doonyaha ku wargelinaynay inay hadday wax dareemaan ay laamaha amniga soo wacaan. Marka waxaan rajaynaynaa inay waxa weeye markii lasoo qabto uu imaanayo cid kasta meesha ka timiyo meesha ka abaabulta, laakiin boqolka boqol waxaan xaqiijinaynaa inaysan deegaan Qandala abaabul ka tegay aysan ahayn.
Marka maxaad is leedahay gudoomiye, arrimaha un way soo cusboonayeen hadda ka horna xeebta badda Hindiya oo dhinaca Puntland ah dooni ayaa laga qafaashay, maanta degmada Qandala oo dhinaca badda Casabaa laga gacanka cadmeeda ayaa laga qafaaray doon kale. Marka arrinta noocaasa sideeba u aragtaa maamul ahaan?
Walaa runtii waa ka xunnahay. Anaga ka degma ahaana waxaan rabnaa inaan xaqiijino intii anaga uu gaaro xukunka iyaga ama amni ahaan anu xisaarannahay. Waana adkeyn doonaa kuwaasuna si dhuumaalaysa ay ku yimaadeen, waana ka feojignaan doonaa haddii ilaahyada anaga ka degma ahaan.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Yuusuf Quurshe oo ah gudoomiyaha degmada Qandala ee gobolka Bari, wuxuu u waramayay wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac. maxkamadda sare ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa maamulka gobolkaasi ku raacday in macallimiinta dhiga dugsiyada hoose ilaa sare laga qaado imtixaan lagu ogaanayo aqoontooda dhanka xisaabta ka hor inta aan la shaqaalaysiinin. Gobolka Ontario ayaa waxaa degan Soomaalida ugu badan ee Canada, waxayna ka mid yihiin macallimiinta ay arrinkan saameynayso, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha v o eda ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Go-aanka maxkamadda sare Ontario ayaa yimid kadib markii maxkamadda hoose ee gobolku ayaa martay xilli sii horreysay in la joojiyo imtixaanaadka laga qaadayo macallimiinta, taasoo loo sababeeyey inay cadaalad darro ku tahay dadka laga tiri badan yahay. Dowladda gobolka Ontario ayaa sheegtay bartamihii sanadkii 2021-kii in macallimiinta dhigaya dugsiyada hoose iyo sare laga doonayo inay ku baasaan ugu yaraan 70% maadada xisaabta ka hor inta aanan la shaqaalaysiinin. Natiijada imtixaanaadkii la qaaday ayaa la sheegay inay u muuqatay mid aanan sinnayn marka loo eego macallimiinta caddaanka ah oo la sheegay in dhanka baasidda ay aad ugu sarreeyeen macallimiinta kasoo jeeda qowmiyadaha laga tiro badan yahay. maxkamadda hoose ayaa taasi ku sababeysay inay keenayso dheelitirnaan la-aan dhanka macallimiinta laga tiro badan yahay, laakiin dowladda gobolka ayaa racfaan ka qaadatay amarkaasi, taasoo keentay in maxkamadda sare ee gobolku ay taageerto go-aanka dowladda. maxkamadda sare waxay sheegtay talaadadii in dhammaadkii sanadkii 2021-kii 8,350 macallin oo laga qaaday imtixaanka xisaabta oo 3,900 ay kasoo jeedeen qowmiyadaha laga tiro badan yahay in ay ku baaseen imtixaanka maadada xisaabta kadib isku day hal mar ama ka badan oo ay sameeyeen. maxkamadda sare ayaa intaasi ku dartay in macallimiinta ku guuldareysta isku dayga koowaad ee ku guuleysta isku dayga xiga inaanan loo diideynin inay ku biiraan mihnadda macallinimada, waxayna tilmaantay inaysan jirin caddayn taageeraysa saameynta la sheegay inuu imtixaanka ku yeelanayo macallimiinta qaar. wasiirka waxbarashada ee gobolka Ontario, Stephen Legge, ayaa waxa lagu farxo ku tilmaamay go-aanka maxkamadda sare ee gobolka. ujeedka ugu weyn ee macallimiinta loo imtixaanayo ayay dowladdu ku sheegtay in sare loo qaado aqoonta ardayda, taasna ay ku imaan karto in la helo macallimiin leh aqoon sare. ardayda Soomaalida qaar ee degan gobolkan ayaa ka mid a kuwa ay ku adag tahay maadada xisaabta. macallimiinta qaar ayaa soo dhaweeyey tallaabada dowladda ay ku doonayso in macallimiinta la imtixaano ka hor inta aanan la shaqaalaysiin. waa kan Kamaal Siciid Maxamed oo maadada xisaabta ka dhiga iskuul kuwa dowladda hoos yimaada ah oo ku yaala magaalada Toronto ee gobolka Ontario.
waddankan waxaa jira ardayga markaad la hadashid, xitaa qofka weyn haddaad tirahayd maxaad ugu necab tahay maadada ugu necab tahay aad weydiisid, caada waxay ka dhigteen waxaan ugu necbahay maadada layaada xisaabta. waa wax ad runtii soo taxna oo years and years macallimiinteyga ayaa saa ku oranaya, qofkii professionalka ku oranaya, ardaygii baa ku oranaya maadadaas aan ugu necbahay. Already maadadaas waa maado already iska dhaadhiciyeen inay adag tahay, macallimiintiina aad uguma focus gareeyaan maadooyinka kale ay ku focus gareeyaan. waxa ugu horreeya la weydiinaya ama jaamacad raba inaan takhasusii wato waddankan, waxaa la weydiinayaa TOEFL ama mandatory test of English baa laga qaaday, lagamana murmataa. qofka waxaa lagu leeyahay ardaydan hadduuna English aqoon, writing iyo reading hadduuna garanayn ama Englishigiisa sarreynin, ardayda uma gudbin karo cilmigi. marka sida loo leeyahay Englishkaaga hay ha noqdo, waa in also maadkaagan hay noqotaa si ugu gudbin kartaa marka xisaabti, waayo dhinacii kala lumaya.
waa tahay laakiin Kamaal, dad badan oo na dhegeysanaya waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan macallinka, marka hore soo macallin jaamacad ka soo baxay, macallinnimo soo bartay, oo imtixaanaad kale oo dowladdu ay qaaday soo maray, oo u diyaarsan macallinnimada Soomaali, maxaa keenay hadda in la dhaho macallimiinto dhan waa inay imtixaan galaan ardaydii oo kulliyad xisaabta darteed?
problemka waxa weeye imtixaanka laga qaaday ardayda EQA-ga ama imtixaanka guud grade 3, grade 6 iyo grade 9 baa laga qaada, si loo eego ardaygu halku taagaya waxma ka baranaya iskuulka accountability. hadda qofka ka shaqeynaya warshadda, haddii la doonayo inuu productivitygiisa la qiimeeyo, waxaa la eegaa wax uu soo saaray. macallinkii lama ogaan karo productivitygii unless in ardayga laga qaaday imtixaan guud. markii laga qaaday ardayga imtixaanka guud, waxaa la ogaaday inuu productivitygii macallinku hoos u dhacay, waayo ardaygiibaa hoos u dhacay. taasaana keentay in la yiraahdo halala xisaabtamo macallinkii, ardaydii ayaa aad u liidata. overall EQA-ga average last 2 years for Ontario waxay noqotay below average, waxaan ka hadlayaa 50 iyo ka hoose.
ururka macallimiinta ayaa horey uga soo horjeestay imtixaanka laga qaadayo macallimiinta iyagoo su-aal geliyey sababta imtixaan xisaab dugsi sare ah looga qaadayo macallin waxbaraya caruur 4 jira ama mid dhigaya maada aanan xiriir la lahayn xisaabta. si kastaba, go-aanka maxkamadda sare ayaa dowladda gobolka u ogolaanaysa in macallin walba laga qaado imtixaan maadada xisaabta ah ka hor inta aanan la shaqaalaysiin. Xuseen Nuur Xaaji, v o a, Toronto.
markana hadii aan fiirino dhinaci ciyaarihii xalay dhacay ayaa soo baxay ilaa iyo hadda 12 kooxood ayaa xaqiiqsaday inay soo baxeen walow kooxo waaweyn ay xaaladda aad ugu xun tahay. Waxaan ka xusi karnaa kooxahaasi Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Inter Milan, Lazio, Leipzig, Manchester City oo difaacanaysa, PSV Eindhoven, Real Madrid iyo kooxda kale ee Real Sociedad. Kooxo ay ka mid yihiin Manchester United iyo AC Milanna waxay ku jiraan xaraarugii u dambeeyay oo rajo aan muuqan ayay leeyihiin. kulamada kale iyo tartamadan oo dhanna waxaad ku dhageysan doontaan natiijooyinkooda idaacadaheenna dambe, balse hadda kaalmihii heesaha. Waxaa waad igu gaftay heestii ama codkii Mari Mursal ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Come on.